kabe kasiye nje umuntu kazana kasiye umuntu ongamuthi hayi ngitsho nje umuntu lo anozimele yedwa ngakhuluma lo gabe ukhuluma lethoko labantu abanengi abakholwa kuye hathi abantu bezanpf kuphela kodwa labanye abangekho kuzanpf abaziyo ukuthi noma kukhona okubi akwenzayo umgabe kuleli lizwe kodwa kukhona okuhle akwenzayo okuthi kathesimali sikhangele uhulumende lokhona simkhompile lomgabe kokunye yagcina sithi hayi umgabe sibili wayengcono so ngenxa yakhulukho-ke ukuthi umgabe siphoke umlahla sithi thina hayi sengumuntu ulahla akusela lutho esingaluzo esingaluthola kumbe esingaluzuza kuyo mbona ngani siyabe silahlekile
nxa sisikhangele kodwa bakhona abanye laku-MDC angani bathi udlelana lo mnumzana Mgabe kuyababisela emuva kambe akunjalo yini
kuyatholakala akungeke kwaba ebandleni elikhulu njengalethu ngoba i-MDC phela yilo ibandla elikhulu kwedlula amabandla wonke eZimbabwe ngenxa yobuningi babasekeli nabalandeli baleli bandla akukho lula ukuthi umuntu wonke abe nombono ofanayo njengoba usitsho bakhona abalutshwana labo abakhononayo ukuthi kanti ngani sisebenza lo Mgabe kodwa iningi mbonakalo liyavumelana ukuthi hayi umgabe ye angabe kukhona lapho aphambanisa khona kodwa wayewaphambanisi njengomuntu njenge-individual kodwa kwakuyi-system i-system leyo sowufuza ukuthi-ke ilungisiswe ngoba lakathesi nazi siyayibona kathesi kumnankagwa ize ngidlulisele phambili lokho esasikubona komgabe so-ke ngenxa yalokho-ke ngokubona kwami as a matter of principle njengama-zimbabwens kuqakathekile ukuthi khona sikhangele ukuthi olright le lo muntu kukhona okuba akwenzayo kodwa asingeke sathi imbali yakhe yonke leyanomgabe ezayithune ngaphakathina kwesuweji siphelile sicithe asimelanga sicithe imbali imbali yona leyana iyasipha isifundo ezinengi kusasa ukuthi thina kufuze siziphathe njani njengabantu belizwe lezimbabwe.